and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa subaxnimo arbacada taariikhdu ay tahay 9-ka August ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ururka dhakhaatiirta dalka Britain oo sheegay inay samaynayaan shaqo joojin ku meel gaar ah dhakhaatiirta waaweyni. Haddaba sidee ayay u arkaan soomaalida dalkaasi ku nool, se saamayn nuuceeya ayay ku yeelataa shaqo joojinta noocan oo kale ah?
shaqo joojin ay shaqaaluhu sameeyaan way wax waliba way isxirayaan. Marka abeelmadadii iyo ballamadii ayaa raagaya. Marka tag baan islahaa imika laba jeer ba iga ballankii dib laygu dhigay. Marka ina iskama tagaaban doonayaa. Marka halkaa mushkilad baa ka jirta xagga caafimaadka iyo ballamaha. Iyo
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan nin Soomaali ah oo dalka Kanada ka sameeyey ganacsi uu ku shaqaalaysiiyo dadka waddanka ku cusub ee soo galootiga ah. Ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee, marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. cunqabateyno dheeraada ayaa salaasadii shalay lagu soo rogay dalka Niger saacada uun kadib markii hogaamiyaasha militariga talada dalkaasi la wareegay ay diideen dadaalada diblomaasiyadeed ee u dambeeyey ay wadaan. Wabti isku dhafa oo ka socday waddamada galbeedka qaaradda Afrika, qaramada midoobay iyo walowmida uga Afrika, waxaanay hogaamiyaasha militarigu u diideen inay wabtigaasi soo galaan iyaga oo sheegay inay jawi hanjabaada ah oo la sameeyey ay suurtagala ka dhigi weyday in la sameeyo wadaxaajooda lagu soo afjaraya dhibaatada dastuur ee ka taagan dalkaasi Niger, halkaasi oo xubno ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada ay xukunka la wareegeen, isla markaana weli uu sii xidhan yahay madaxweyne Maxamed Bazoum oo ah madaxweynihii sida dimuqraadiga la soo doortay ee dalkaasi iyo weliba qoyskiisiiba. Ururka ay ku bahoobeen waddamada galbeedka qaaradda Afrika ECOWAS ayaa ku hanjabay inay tallaabo militari ka qaadi doonaan dalkaasi haddii aanay dib xukunka ugu soo celin madaxweyne Maxamed Bazoum. walow muddadii ay u qabteen ay ku ekeed maalintii axaddii aynu soo dhaafnay, iyadoo taasi ay ku dalbadeen waa muddadaasi in hogaamiyaasha militarigu ay dalabkaasi ku filiyaan iyaga oo aan wax tallaabaha qaadin. laba badmaaxe oo ka tirsan ciidamada navyga amaba ciidamada badda ee waddanka Maraykanka ayaa si gooni gooni ah loo soo taagay maxkamado ku kala yaalla ama ku yaallaan ilaahda ee gobolka California ee waddanka Maraykanka salaasadii. tallaabadaasi oo qayb ka ahayd garmaqalka xarigooda maalmo kadib markii lasoo xidhay laguna soo eedeeyey inay macluumaad xasaasi ah oo ay dowladdu leedahay siinayeen saraakiil sirdoon oo Shiinaha. kiisaskaasi gooni goonida ah ayaana si wada jira loo shaaciyey 3-dii bishan August. waxaanay waaxda cadaaladda Maraykanku sheegtay in badmaaxe Patrick Wee oo 22 jir ah lagu soo eedeeyey basaasnimo, halka Thomas Zo isaguna oo 26 jir lagu eedeeyey inuu xog u gudbinayay sarkaal dowladda Shiinaha ka tirsan. walow aanay caddayn inay labadooduba la xidhiidhayeen isla hal sarkaal oo sirdoonka Shiinaha ka tirsan. labadan qof oo ee la tuunsan yahay oo Shiinaha ku dhashay ayaa dhalashada waddanka Maraykanka qaatay, waxaana sida waraaqaha maxkamadda la horgeeyey ay Xuseen lagu eedeeyey inay lacag caddaan amaba kaasha ka qaateen in ay qaateen si ay Shiinaha ay u siiyaan macluumaad la xiriira tiknoolajiyada ay goobta ay ka shaqeeyaan adeegsato iyo waliba howlgallada soo socda ee ciidamada badda ay ku jiraan kuwaas oo ay ka mid yihiin carbisyada military ee dunida daafaheeda laga sameeyo iyo waliba raadallada goobaha lagu rakibo dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda saakaya caalamka wagaaga subax waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba dhegeystayaal ururka dhakhaatiirta dalka Britain ayaa sheegay in dhakhaatiirta sarsare ama waaweyn ee dalkaasi Britain ay sameynayaan shaqo joojin ku meel gaar ah bilowga bisha ay nagu soo foole iyadoo haddii aanay dowladdu ogolaan in wadaxaajooda dheeraadahna ay ka yeeshaan dalabkii kordhinta mushaharkii hore isla markaana halkaasi ay ku samayn doonaan shaqo joojintaasi warbixin ku saabsan amuurtan iyo weliba saameynta ay ku yeelatay adeegyada caafimaadka Britain waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
In muddo ah marar kala duwan hakis ayaa ku imanaya adeegyada caafimaadka mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska iyadoo shaqaalaha kala duwan oo ay ka mid yihiin dhakhtarada iyo kalkaalisooyinka caafimaadku shaqooyinka hakiyeen sababo la xiriira isfaham waag mushaharka ay shaqaaluhu dalbadeen loo kordhiyo iyagoo sabab uga dhigaya saxiixa bararka macaashada Britain oo kor u kacay. Waxay noqonaysaa markii labaad ee ay dhakhaatiirta sare sameeyaan shaqo joojin ku meel gaar ah sanadkan toddobaadka soo socda waxay iyaguna shaqo joojin cabasho ah joojinaya dhakhaatiirta muddada kooban shaqaynaysa ee loo yaqaano junior doctoriska. Iska hor imaadkan dowladda iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa keenay in kumanaan kun oo ballamo ah ay cusbitaaladu joojiyaan ama muddo dheer dib u dhigaan tan oo cadaadis ku noqotay hay-adda caafimaadka Britain oo markii horeba la daala dhacaysay tirada dadka sugayay inay arkaan dhakhaatiir. Dr Sahid Abdinur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa weydiiyey isfahamwaaga dowladda iyo dhakhaatiirta iyo saameynta ay ku yeelan doonto shaqo joojintani adeegyada caafimaadka bulshada.
Arrinkan hadda taagan ee ah in consultantsku ay mudaharaadi doonaan 4-5 August iyo maanta ay ku dhawaaqeen inay 2 bisha oo dheeraada oo bisha September oo 19-20 September kale ah inay mudaharaadi doonaan waxay ku salaysan tahay is-afgaranwaaga ka dhexeeya dowladda iyo dhakhaatiirta. Dowladdu waxay soo bandhigtay inay 6% mushaharka loo kordhiyo consultantska taas oo ay ku gacan saareen oo doodu waxay ku salaysan tahay in consultantska laga soo bilaabo 2008 ilaa maanta la soo gaadhiyo bay kadka ku dhacay macnihi mushaharka ay qaadanayaan hoos u dhac uu ku yimaaday 6% iyagoo ku doodiyay in 6% hadda loo kordhiyey inaanay ka fargaraynayn hoos u dhacay mushaharkooda ku yimaaday. Caqabad aad u weyn bay taasi ku leedahay nidaamka caafimaadka dalkan. Sidaan ogahay junior doctorsku mudaharaadka ay mudaharaadiyeen laga soo bilowday bishii December ballamaha iyo qalitaamada dib loo dhigay inay ka badan yihiin 800,000 consultantsuna waa dhakhaatiirta u sareysa dalka ugu khibradda badan mudaharaadkooduna ballamo aad u far badan ayuu dib u dhigi doonaa. Caqabad weynna uu ku noqon doonaa habsocodka sistemka caafimaad ee dalkan.
Ali Maxamuud waa oday waayeelaha Soomaaliyeed galbeedka magaalada London ayuu degan yahay. Waxa uu ii sheegay in dhowr jeer ballamo uu sugayay dib loo dhigay fasax uu ku bixi lahaana uu sababtaas awgeed u joojiyey.
Cabdixaafidow caafimaadkii iyo wasaaradda caafimaadka markay shaqo joojin ay shaqaaluhu sameeyaan way wax waliba way isxirayaan marka abrimadadii ballamadii ayaa raagaya marka tag baan islahaa imika 2 jeer bay iga ballankii dib laygu dhigay marka ayna iskaba tagaaban doonayaa marka halkaa mushkilad baa ka jirta xagga caafimaadka iyo ballamaha iyo wasaaraddaas marka xaaladdu way aad bay u adag tahay xagga caafimaadka.
Gudoomiyaha guddida dhakhaatiirta Britain ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 133 caanamaal ay kasoo wareegtay markii ugu dambeysay ee ay dowladda kulmaan. Dhakhaatiirtan ayaa bilihii July shaqo joojin 2 maalmood ah sameeyey dabayaaqada bishan waxay u badan tahay inay dhowr maalmood oo kale shaqada joojin doonaan. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa bishii hore sheegay in wax shaqo joojin ahi aanay bedeli doonin go'aanka dowladda ee mushaharka shaqaalaha dadweynaha. Ururka macalimiinta ayaa hadalkaas kadib hakiyey shaqo joojin u qorshaysnayd, laakiin ururada dhakhaatiirta ayaan soo dhaweyn hadalka ra-iisul wasaaraha iyaga oo sheegay in sannado badan ay mushahar dhimis ku socotay shaqaalahooda. Abdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhaya Soomaalida ganacsiyada ka samaysanaya Waqooyiga Ameerika, kuwaas oo sameeya ama yegleela ganacsiyo hore u jiray amaba hindisa kuwa markaasi bulshada ku cusub ay u baahan yihiin. Waxaana dadkaasi ka mid a Cumar Cabdilaahi oo ah Soomaali ama ay lahda ka mid ah Soomaali aan badnayn oo degan magaalada London, Ontario ee dalka Canada, kaasoo dadka ku cusub ee magaaladaasi oo Soomaalidu ay ka mid tahay shaqaalaysiya, isla markaana ka shaqaalaysiya shirkad uu leeyahay oo bixisiya adeegyada maamulka iyo weliba nadaafadda. Waxaana Cumar ugu waramay arrimahaasi wariyaha iyaga Canada nooga soo warama Xuseen Nuur Xaaji.
Horta shaqadeena waa cleaning company iyo property management labadaba. Waxaan ku bilaabay horta room cleaning service oo magaca hooyaday. Waxaan ku bilaabay cleaning service. Haddan waxaan dhexgeliyay property management agent removal. Waa kambaniga ugu horeeya horta kolley London, Ontario area-da, haddan balaadana Canada-na. As a two services in one place. Waa annaga. Waa laba shaqo oo inoo hal meel lagu sameeyay, waa room cleaning service. Kampanigana waxaan furnay 2013 waa bilaabay. Alxamdulillah, Ilaahay xaggiisa waan ugu waafajiyey. Alxamdulillah, adigu way keep growing. Kampanigana aad iyo aad buu shaqadiisa insha Allah yani u badatay intan sanadkan iyo sanadkii hore. Qof kastaba dadoonay shaqo welcome man u ahay. Tiradeena anagu hadda waxaan gaarnay ilaa 22 qof, 25 qof oo shaqaalaha ay yihiin Soomaali, Carabay, Kurdishay, waxaa igu jirana hadda Colombian, waa dhowr qof hadda la shaqeeya. Haddana de kolley shaqadina aad iyo aad bay nagu badatay alxamdulillah. Oo haddana waxaan isleenahayba GTA area-da kale u wareega oo xaggaas branch ka fura haduu rabiidmo nagu waafajiyo Toronto iyo GTA area all of them.
Waa taxay gorantaabal dad badanaa ku shaqeeya oo Soomaaliya ku jiraan oo sokolooti u badan, maxaa kugu dhaliyay in dadkan cusub aad fursad shaqo siiso?
Horta qof kastaba ayaa la shaqeeya. Waxaan ku yiraahdaa maan day wadankan marka nimid cidnana kama ah shaqada chanceka ugu horeeya qof aan la shaqeeyana ilaa maanta si fiican isku xiriirsanahay. Qofku markuu soo dhawaado magaaladan wadankan u imaado, ta ugu adag waa shaqada raadintiisa siduu halo. Markastaba chanis qofka cusub priority buu igu tahay inaan siiyo iyo qofka meel wadanka jooga. Waan garanayaa waa iska hard bay tahay, marmar different language baa jira. Qof Spanish ku hadla ama qof Soomaali oo Ingiriisiga aqaanin ama qof Carabi oo Ingiriisiga aqaanin. Adigu taasi markastaba waxaan ku caawin karaa, waan ku caawiyaa qof isku wada yihiin ama isku af yihiin ayaan isku xidhaa labada qof saas chanis oo dadka cusuban siiya. taas bay igu muhiimsan qof kastaba insha Allah rabbil caalamiin igu waafajiyo oo ku caawiyo dadka oo maantan de chanis shaqada ka helaan kambanigeena.
Waa tahay Torontaad soo hadal qaaday iyo magaalooyinka ku hareeraysan inaad ka furaysaan xafiisyo cusub, hadda London, Ontario iyo magaalooyin kale oo u dhowdhowayaad ka howlgashaan. Waxaad iga warantaa bal Soomaali badanaa degan Toronto, sidee qaarkood way cusub yihiin dabcan oo wadanka ayay ku cusub yihiin iyo magaaladaba, sidee kuwaasi ugu faa'iideyn kartaa iyaguna ay ugu faa'iideysan karaan xafiisyadaasi aad furaysay ee dhanka shaqada ku saabsan?
Horta kolley Soomaali community markastaba waa communitygeena waa garatay bilowgeeba dadka shaqaalaheena ama head office-keena Soomaali ba ahaanayaan insha Allah, iyaguna community-ga kolley warbixin ama news ama flyers ama waxay noqotaba waan sameynayna insha Allah. Badida anagu waxaan dhignaa indeed shaqa position-ka markaan doonayna haya galayno shaqaalo, waxaan dhignaa Facebook, waxaan dhignaa Kijiji markastaba de suurtagal qofku ku raadsado shaqo oo ka faa'iideyn karayo inuu shaqo ka helo ayaan dhignaa iyo word of mouth qolay qof qof u yaqaan oo kale marmar kuwan cusub kuwaas oo kale marmar dadban ba iska weydiiyaan friend of friends qof kastaba of course taasi wataa ugu muhiimsan walaal inuu qof ilaahay ugu nagu waafajiyo janis shaqaa iyo caawin maadan ku caawino qofka inuu xoogiisa ku shaqeysto taas wallahi billahi maaha business ahaan moral ahaan iyo iimaan ahaan xagga diinteena waajib inuu tahay qofka dad qof kale ku caawiyo
wata cumar ugu dambeynta waxaad iga warantaa bal dad badana jiro oo cusub oo waddanka ku cusub kan ii jabsan qaabka waddanka iyo shaqooyinkooda waddankan waa timid kambanigan sidan u weynaad samaysay ilaa haddana waxaad ku tala jirtaa inaad sii ballaabiso maxaad ku dhiirigelin lahayd dadka ku cusub dalkan
horta waddankani kanada baa yaala magaca waxaa yidhi you can everything waddan adag maaha sida qof uu moodayay ama dadka ay moodayaan un systemka qofka bartay iyo waddankan waxaad doonsid ka shaqaysid iyo wuxuu rabo haddaad afkaratid ood garatid waad ka dhexbaxi karaysaa horta afka ingiriisiga marmar dadku ku adag yahay kaasi waxaan mar kastaba dadkaasi ku irahdaa iskuul taga qof kastaba inuu dadaalo oo shaqadiisa ku bantado oo noloshiisaasi horta inuu ku ordo taasi waajib inagu tahay
waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cumar cabdilaahi oo magaalada london ontario ee dalka canada oo uu ka sameeyey ganacsi halkaasi ku shaqaalaysiiyo dadka waddankaasi ku cusub ee soo galootiga uga warramayay waryahayaga dalka canada nooga soo warrama xuseen nuur xaaji cudurka cagaarshowdu waxa uu ka mid yahay xanuunada qofka ka asiiba beerka islamarkaana haddii aan qofka laga daaweyn halis gelin kara caafimaadkiisa doctor axmed cabdilaahi waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada uu ku jirta sidoo kalena waxa uu yahay madaxa waaxda cudurka cagaarshowga ee cusbitaalka weyn ee referaalka ee magaalada jigjiga waxaana wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaaskaata uga warramay waxyaabaha keenay in bulshada uu ku soo bato cudurkani
xanuunkani waa jira deegaankeena waan ka jiraa kolley xanuunkan cagaarshowga la yihahdo noocyo fara badan buu kala baxaa noocyo a b c d ilaa iley ay gaari karaan laakiin nooca ugu badane hadda bulshadeenu lail garan tahay waa nooca biga loo yaqaano laakiin intan dambe waxaan aragnay inuu xanuunku bulshada ku badan yahay laakiin sida cad maadaama oo xanuun bulshada u kala gudban yahay bulshaduna ayna tallaal badan qabin waxaa macquula inuu xanuunku sii bato oo bulshada ku faafo
waa tahay doctor adigoo mahadsan cudurkan maxaa keena sees loo kala qaadaa
xanuunkan waxaa keena virus germs virus ah oo loo yaqaano hepatitis b waana xanuun gudba oo dadku istallaalaan inta badan waxyaabuhu ku gudbo waxaa qayb ahaan kamida nadaafada guud iyo magaranaysa waxaas wuxuu kaloo ka gudbi karaa xiriirka qoyska iyo waxyaabaha kale dhacamada jirka oo ruux kale u gudba dadkan isku dhow ee wada nool oo kale waa u kala gudbi karaa inta badan laakiin xiriirka gogosh oo kale waxyaabahan irbadaha iyo waxaan dadka sheergareeya iyo maxaan idhahday dadkan kale ee hooyada iyo ilmaha iyo qaabab la xidhiidha uu u kala gudbi karaa
doctor waxaad tidhi dabcan xanuunkan cagaarshowga nooca biga waa midka ku badan deegaanka soomaalida ma jiraa noocyo kale oo horeybaad usoo sheegtay kulley noocyada kale ee xanuunkan ama cudurkan cagaarshowga maxaase keenay in noocan biga deegaankeena ugu bata sababta maxay tahay
sababaha ugu badan waxa weeye bulshadeena oo wacyigelinteeda aada uhooseyso tallaalkan cagaarshowgana aan qaadanin oo bulshada inteeda badan difaac malaha xanuunkan waxaan ognahay wadamadan reer galbeedka iyo wadamadan soo koreya in tallaalkan ay dadku wada qaataan yanaanta kusoo qaataan markaana ay dadku una xanuunkani ku dhacaynin laakiin bulshadii oona tallaal qabin dee ruuxii xanuunkan qaba ee dadka usii gudbinaya waa dareemi kartaa inuu dad badan u gudbin karo oo marka bulsho badan uku faafi karo tanna keligeenu deegaankeenu kuma koobna ee etoobiyada guud iyo afrikaba waa xanuun ka jira walow data waa iska kooban yihiin oo aan xog dhammaystiran location kasta iyo gobol walbo iyo dowlad kasta ay adag tahay haddana waxaa laisla qirsan yahay inuu xanuunkani ku badan yahay wadamada soo koreeya dhaqaalada hooseeya ay afrika ka mid tahay
waxaad tidhi noocyo kale jira noocyada kale jira maxay yihin deegaankeena sidaas ku yahay marka laga tagay biga
noocyada kale way jiraan inta badan xanuunka marka laga hadlayo waxaa muhiimadda lagu saleeyaa dibka ay keenayaan markay bukaanku dhacaan marka noocyada kale waxay isugu jiraan noocyo aan bulshada ku badnayn iyo noocyo laga yaabo inay ku badan yihiin laakiin iska sahlan oo dadka dhimgaysanaynin marka tan su'aalaha soo qaadto heritage-ka ee loo yaqaano waa xanuun iska sahla oo laga yaabo in badan oo bulshada ka mid inay la kulan wax dhibo oo badanna ma keeno laakiin nooca kale su'aalahan sida loo yaqaano wuu jiraa dhib uu keenaa kansarka beerku dheex uu keeni karaa sida uu hepatitis B uu keeno laakiin bulshada hadda aad uguma badno wadamo kale oo ku badan yahay waa la sheegaa sida masar oo kale iyo wadamo kale oo middle eastiga laakiin hadda deegaankeena way jiraa xanuunku wuu jiraa kaysasan aragnay baa jira laakiin ma waa laga badan yahay
doctor cudurkan hepatitiska maleeyahay tallaal ama ka hortag
waa su-aal aad muhiim u ah xanuunkani uu tallaal uu leeyahay ilaa 1980-yadkii laga soo bilaabo tallaalkiisu market ku jiray wuu jiraa dadku tallaal bay qaadan jireen laakiin inagu oo maanta yani joogna 2023 inayna bulshadeenu iyadoo tallaalkii jiro inayna maanta tallaalayn oo xanuunkii bulsho badan oo umadeena kamida bulshadeena kamida uu ku dhacayo runtii waa arrin iska culayskeeda leh marka waa jira tallaal bay leedahay xanuunkan tallaal buu leeyahay ka hortag buu leeyahay tallaal buu leeyahay ruuxu ku dhacana 100% uu ka difaacaya uu ka badbaadaya
waa tahay dhanka kale qofka uu ku dhaco cudurkan see looga daweyn karaa mase ka bogsan karaa
runaantii ruuxu xanuunkani ku dhaco waxaa jirta in badan oo dad ka mid way ka bogsataa su-aalaha 100% 76% inay ka bogsataa laga yaabaa wejiga koowaad ee xanuunka laakiin inta uu ku raaga jirkooda ayuu saameyn ku yeeshaa saameyntaas marka waxaa laga yaabaa 20 sano soo socotaa 30 sano ilaa 40 sano soo socotaa inay beer kansarka beer ku dhacay iyo beer liver failure waxyaabaa loo yaqaan inay keentaa suurtagalo dawo waa leeyahay xanuunkani walow dawooyinkiisu ay hadda ay kooban yihiin haddana dawooyin effective oo viruska jirka ku jira hoos u dhigaya jira oo la qaato standard ah deegaankan hadda koor kama jirjirin laakiin adeegyadan daaweynta ee xanuunkan waxaan hadda kusoo kordhinay waxaa lagu soo kordhiyay referaalka oo hadda si bilaash loogu bixiya dadka loogu daweeya
ugu dambeystii adoo ka faa'iidaysanaya fursadan doctor waxaa tiri dabcan cudurkii tallaal buliya ka hortaga waa laga hortegi karaa dabcan dadkii kuma buraarugsana inay tallaalkii qaataan bal fariinta diraysa maxay tahay maadaama xanuunkiina uu jiro
runtii waa arrin fiican waad ku maasan tahay fursadaas siisay anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan bulshada waxaan u sheegayaa ruux kasta yar weyn hooyo aabo waalid iyo walaal dumar iyo rag inay xanuunkan statuskooda ogaadaan oo isbaadaan marka koowaad marka labaad ruuxii xanuunkaa laga helo waxaan ugu baaqaynaa inuu qeybta cagaarshowga ee referaalka sida ugu dhaqsaha badanyimaad
waga dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa doctor axmed cabdilaahi oo ah madaxa cudurka cagaarshowga cusbitaalka weyn ee referaalka ee magaalada jigjiga waxaana uu warramayey wariyahayaga nooga soo warrama halkaasi maxamed cabdiraxmaan gata haatana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
mahadsanid Shirwa aan ku bilownay wareega 16-ka ee koobka adduunka ee dumarka ayaa talaadadii shalay la soo gabagabeeyay labada ciyaar ee ugu dambeysay ayaa mid ka mid ahay waxay dhexmartay xulalka gabdhaha qaramada Morocco iyo France waxaana 4-0 ay guusha ku raacday Faransiiska oo soo gabagabeeyey rajadii qaaradda Afrika ee hanashada koobka adduunka ee dumarka kadib markii horey loo soo reebay xulalka Nigeria iyo South Africa tababaraha xulka qaranka gabdhaha Morocco Reynald Bedros ayaa markii ay ciyaarta dhammaatay kadib wariyaasha u sheegay in tani ay tahay bilow fiican isla markaana ciyaartoydiisa uu u diyaarin doono sidii ay ugu soo bixi lahaayeen ciyaaraha olimbikada adduunka ee sanadka soo socda ka dhici doona magaalada Paris ciyaartii kale ee shalay ayaa dhex martay Colombia iyo Jamaica waxaana 4-0 ay guusha ku raacday Colombia wareegga 8-da koox ayaa lagu wadaa in uu dalalka marti gelinaya koobka adduunka ee sanadkan ee Australia iyo New Zealand ka bilowdo Khamiista waxaana xulalka ay isu arki doonaan sidan Spain ayaa la dheeli doonta Netherlands Japan waxay wajahaysaa Sweden Australia iyo France ayaa is arkaya halka Colombia ay fooda diri doonto England ciyaaraha kale ee kubada cagta dhanka ragga hadii aan fiirino waxa xalay dhacay ciyaar saaxiibtinimo oo ay naadiyada Yurub isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub. Dalka Talyaaniga kooxaha AC Milan iyo AC Monza ayaa xalay dheelay ciyaar saaxiibtinimo oo lagu xusayay milkiilihii hore ee labadaasi koox ahaana ra'iisul wasaarihii hore ee Talyaaniga Silvio Berlusconi. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka Monza ayaa ku soo dhamaatay hal iyo hal, waxaase Rigorial 7-6 ay guusha ku raacday AC Milan. Barcelona iyo Tottenham oo iyana ciyaar saaxiibtinimo dheelay waxa 4-2 ku badisay Barcelona. Marka laga yimaado ciyaaraha saaxiibtinimo, waxaa jiray kulamo ka tirsanaa isreebreebka koobka kooxaha Yurub ee Champions League, kuwaas oo dhexmaray kooxo ka mid ah naadiyada Yurub. FC Copenhagen iyo Sparta Praha waxay isku marwaayeen eber iyo eber. PSV ayaa 4-1 ku martay Stangras oo ka dhisan Austria. Kooxda Galatasaray ee ka dhisan magaalada Istanbul ee Turkiga ayaa 3-0 ku martay Olympia Ljubljana oo ka tirsan dalka Slovenia. Naadiga SC Braga ee dalka Portugal ayaa isna 3-0 ku dubtay kooxda Bačka Topola ee dalka Serbia. Wararka suuqa kala iibsiga waxaa ugu waaweyn laacibkii hore ee kooxda Barcelona iyo xulki Spain Andres Iniesta ayaa shalay ku biiray kooxda Ras Al Khaimah ee dalka Imaaraadka Carabta. Kooxdan ayaa sheegtay in faahfaahinta heshiiska ay soo bandhigi doonto Arbacada maanta ah. Iniesta oo ah 39 jir ayaa dhawaan ka tagay kooxda Vaisel Kobe ee dalka Japan. Naadiga Bayern Munich ayaa kordhiyay lacagta ay ku raadinayso kabtanka Tottenham iyo xulki Ingiriiska Harry Kane. Lacagtaas oo ay gaarsiiyeen hadda 110 milyan oo euro iyo gunooyin dheeraad ah, hase yeeshee maamulada labada dhinac ayaa waxaa weli u socda wadaxaajood. Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa isna la showrayay wakiiladiisa kadib markii ay malaayiin dollar u soo bandhigtay kooxda Al Hilaal ee dalka Sacuudi Carabiya. Neymar ayaa haddii uu aqbalo uu wareegista Sacuudiga heli doona 200 milyan oo dollarka Maraykanka ah. Kooxaha Sacuudiga ayaa baryahan dambe lacago tiro badan ku soo jeedinaya laacibinta ugu caansan kubadda cagta ee dunida. Waxaa hadda horyaalka Sacuudiga ka dheela xiddiga ay ka mid yihiin Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kante, Milankovic Savic, Khalidu Koulibaly iyo kuwa kale. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha saaka intaa haynoo joogta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsiiyey Nuur Bukhaari oo inala socodsiiyey wararkaasi ciyaaraha. Tan aynu dhici kaalmaha heestaa jilicna islamarkaana aynu ku wada nasanno codka cawaaladan iyo weliba heesta carafa.
أقول عمر سمان تظهر لها عارك تهاي أيامها عزيقة لي إلى حد البركي هو خير وعالي وحيق لقو عالمي مالين عدو لحينو عبدي فرح لعاديستي subhida adiga dashiyo yumal arfaade ogow amal samaan sada hablaha arade tahay ashiri kutala sadkuha dilku qori adi a ku calmaday waa weelahe qabsi iyo udoon keda noqo laabtan ku dhiga afshiri ku tala sadkuha dilku qori hadi aan ku calmaday waa weelahe qabsi iyo udoon keda noqo laabtan ku dhiga
kastaa socodkiisa lagu soo gaarsiinayay fanaanka Cabaala adana yana dhageysay lagu dambeeyay daa Cabdi Saaki caalamka fadhiyo kula tidma waxa hadda leeyahay dhamaantii masiraayo nabadgelyo.
وحاجعانو جعي المنحة حباري طبعي عن طمئيو كبني معادل كودلي اضو عمال صمان تضحب لها عارة ارتخاي